midda saaxiibkii baahir hadda ka sheekeynaya ku garowa dadka inaan magaalooyinka aan garan la'nahay oo kaleeto magaalooyinka noo tirinaa magaalooyinka aad baan u naqaanaa magacyadoodna waa naqaanaa muhiim maaha inaa noo tirisid magaalooyinka uu tirinaayo jawhar
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni Mary Gawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumaa Julai 10 mwaka huu wa 2020. Kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbali mbali za ulimwengu. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tutakuwa na live talk ambapo tunazungumzia kuhusu athari za COVID-19 kwa watu wanaoishi na virusi vya HIV na UKIMWI.
Basi karibu tuende pamoja katika mjadala huu ambapo tunaungana na wataalamu na waandishi wengine kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu.
Matangazo haya yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia.
Serikali ya China imesema kwamba itaziwekea vikwazo taasisi na watu binafsi wa Marekani kama hatua za kujibu hatua zilizochukuliwa na Marekani kuwawekea vikwazo maafisa wa China kuhusiana na msako dhidi ya watu wa jamii ya Uyghur na Waislamu wa Tarko katika eneo hilo. Hatua ya China inajiri baada ya Marekani kutangaza kupiga marufuku ya visa na kuzuia mali za maafisa wa China akiwemo mkuu wa chama cha kikomunisti cha China mjini Xinjiang, Chen Equanquo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Zhao Lijian, ameambia waandishi wa habari kwamba hatua ya Marekani inakiuka kabisa kanuni za uhusiano wa kimataifa na kuharibu uhusiano kati ya China na Marekani. Zhao amesema China imeamua kujibu hatua ya Marekani kwa taasisi na watu wanaoingilia vibaya masuala ya Xinjiang. Tume maalum ya shirika la afya duniani WHO inaelekea China kupanga namna ya kufanya uchunguzi kuhusu chanzo cha mlipuko wa virusi vya corona. Msemaji wa WHO Margaret Harris amesema kwamba wataalamu wawili wa shirika hilo watashirikiana na wanasayansi wa China katika uchunguzi huo. Harris amesema kwamba shirika la afya duniani halitajihusisha na uchunguzi huo, akiongezea kwamba ni uchunguzi huru kabisa. Aliyekuwa waziri mkuu wa New Zealand Helen Clark na aliyekuwa rais wa Liberia Ellen Johnson wamekubali kuongoza tume ya uchunguzi ya WHO. Tume hiyo imeundwa wakati rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vikali WHO kwa usimamizi mbaya wa janga la corona. Trump ameiondoa Marekani kutoka kwa shirika hilo. Tume ya Umoja wa Afrika imezindua aina 10 ya chanjo ya virusi vya corona inayotarajiwa kuanza kufanyiwa majaribio mapema iwezekanavyo. Majaribio hayo yataongozwa na kituo cha kudhibiti na kuzuia maambukizi ya magonjwa Afrika. Hatua hiyo itawaleta pamoja wanasayansi kadhaa kutoka sehemu mbalimbali duniani wanaotengeneza chanjo pamoja na mashirika ya Afrika ili kufanikisha majaribio ya chanjo hiyo na kupata taarifa za uhakika kuhusu inavyofanya kazi. Umoja wa Afrika umesema kwamba kutolewa kwa chanjo hiyo barani Afrika ni muhimu sana katika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona, kuzuia vifo na kuweka msingi muhimu wa kurejesha ukuaji wa uchumi. Tayari Afrika Kusini na Misri zinafanya majaribio ya chanjo ambayo imetengenezwa na wanasayansi wa kemu. Afrika Kusini imerekodi idadi kubwa kabisa ya maambukizi ya virusi vya corona kuwahi kurekodiwa kwa siku moja nchini humo. Wizara ya Afya imesema kwamba watu 13674 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona katika muda wa saa 24. Karibu nusu ya idadi ya jumla ya maambukizi ya virusi vya corona nchini Afrika Kusini, ambayo ni watu 6531, imeripotiwa katika mji wa kibiashara wa Gauteng, ambao umekuwa kitovu cha maambukizi nchini humo. Hadi sasa watu 3720 wamefariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona nchini Afrika Kusini, na maambukizi yanatarajiwa kuendelea kuongezeka katika muda wa miezi michache ijayo. asilimia 47 ya wagonjwa wamepata nafuu. Marekani imezionya nchi zilizo kanda ya Sahel barani Afrika kwamba inaweza kusitisha msaada wake iwapo maafisa wa usalama wataendelea na ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kwamba inasikitishwa sana na madai ya shirika la Human Rights Watch kwamba zaidi ya mili ya watu 180 imepatikana katika makaburi ya jumla nchini Burkina Faso, ushahidi ukionyesha kwamba wanajeshi wa serikali walihusika katika mauaji hayo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Morgan Ortagus, amesema kwamba msaada wa Marekani kwa nchi zilizo katika ukanda wa Sahel haustahili kutumika kukandamiza haki za kibinadamu. Marekani inazitaka nchi za Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger kuchunguza madai hayo ya ukiukaji wa haki za kibinadamu na wahusika kuwajibishwa. Burkina Faso imekana kabisa yaliyoandika kwenye ripoti hiyo ya Human Rights Watch. Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Maandamano mapya yamefanyika karibu na eneo la kuchimba mafuta kusini mashariki mwa Tunisia, eneo ambalo limekumbwa na mvutano katika siku za hivi karibuni. Waandamanaji wanataka kupewa ajira na nafasi ya uwekezaji. Waandamanaji ambao wengi wao ni vijana wamekuwa wakikaa karibu na machimbo ya mafuta ya El Kamar katikati mwa jangwa. Waandamanaji pia wanadai kwamba ugawanyaji wa rasilimali katika sehemu hiyo una mapendeleo. Wamejenga mahema na kuziba usafiri wa magari ya kampuni sita za kuchimba mafuta katika sehemu hiyo. Rais Kais Saied amesema hali katika sehemu hiyo haiwezi kukubaliwa na kuahidi kufanya mazungumzo na waandamanaji. Shughuli ya uchaguzi mkuu inaendelea nchini Singapore licha ya hofu ya ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Chama cha People's Action Party PAP chake waziri mkuu Lee Hsien, ambacho kimekuwa madarakani tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 1996, kinatarajiwa kupata ushindi mkubwa. Lee mwenye umri wa miaka 68, ambaye ni mtoto wa kiume wa rais wa kwanza wa Singapore Lee Kuan Yew, amekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo tangu mwaka 2004. Alikuwa ametangaza nia ya kustaafu, lakini baadaye akaomba tena kuongezewa muda zaidi ili apambane na janga la virusi vya corona. Video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha wapiga kura akiwemo Lee na mkewe wakichukua tahadhari wakati wa upigaji kura, ikiwemo kutosogeleana na kuvaa barakoa ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Algeria imetangaza tena vizuizi vipya kwa wasafiri na kuongeza juhudi za kupima watu ili kutambua wale ambao wameambukizwa virusi vya corona. Serikali imeweka marufuku ya raia kusafiri baina ya mikoa 29 na katika mji mkuu wa Algiers kwa muda wa wiki moja kuanzia leo Ijumaa. Uamuzi huo umefikiwa baada ya kikao cha dharura kuhusu hali ya afya nchini humo kilichosimamiwa na Rais Abdel Majid Tabane. Hatua ya kuweka masharti ya usafiri inajiri mwezi mmoja baada ya maafisa kulegeza masharti yaliyokuwa yamewekwa awali, ikiwemo kupunguza muda wa amri ya watu kusalia nyumbani usiku. Serikali sasa imeruhusu maabara binafsi kufanya vipimo vya corona ili kuhakikisha watu wengi zaidi wanapimwa na kujua hali yao. Watu 17,708 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona nchini Algeria, 988 wamefariki. Maafisa katika mji wa Hong Kong wamesitisha shughuli za masomo kufuatia ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Wasiwasi umeongezeka katika mji huo wa kibiashara huku maambukizi yakiongezeka katika jamii. Masomo yataendelea kutolewa kwa njia ya internet au video. Watu 38 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona mjini Hong Kong leo Ijumaa. Watu 42 waligunduliwa kuambukizwa Alhamisi na maambukizi yamekuwa yakiongezeka wiki hii. Kufikia sasa watu 1,404 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona mjini Hong Kong. Wabunge nchini Ufilipino wamepiga kura Ijumaa na kukataa kutolewa upya leseni ya kituo kikubwa zaidi cha televisheni nchini humo ambacho hukosoa sana utawala wa Rais Rodrigo Duterte. Hatua hiyo inafunga matangazo ya kituo hicho kikubwa zaidi cha habari nchini humo wakati kuna janga la virusi vya corona. Kamati ya bunge imepiga kura ya kufutilia mbali leseni ya shirika la habari la ABS-CBN ambalo tume ya mawasiliano ya taifa iliamuru kufunga matangazo yake mnamo mwezi Mei baada ya muda wa leseni yake kumalizika kwa kukosoa utawala wa Rais Rodrigo Duterte. Na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Kansela wa Ujerumani Angela Merkel wamefanya kikao kwa njia ya video na Waziri Mkuu wa Kosovo Abdullah Hoti pamoja na Rais wa Serbia Aleksandar Vučić. Mkutano huo pia umehudhuriwa na mjumbe mkuu wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell na mwakilishi maalum wa Umoja wa Ulaya kuhusu masuala ya Serbia Miroslav Lajčak. Unajiri wakati viongozi wa Serbia na Kosovo wanatarajiwa kufanya mazungumzo mjini Brussels Julai 12 kuhusu namna ya kurejesha uhusiano mwema kati ya nchi hizo mbili. Kosovo ilijitangazia uhuru wake kutoka kwa Serbia mnamo mwaka 2008 lakini Serbia imekataa kutambua uhuru huo.
Naam, mpenzi msikilizaji, kama tulivyokueleza katika vidokezo vyetu hapo awali, ni Ijumaa Julai 10 mwaka huu 2020. Na tunazungumzia kuhusu watu wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi, madhara ambayo wameyapata wakati huu wa janga la corona. Umoja wa Mataifa umesema vita dhidi ya HIV na ukimwi vinatishiwa na maambukizi ya virusi vya corona yanayoendelea duniani, hali inayoelezwa kurudisha nyuma maendeleo yaliyofikiwa miaka ya nyuma. Watu wanaoishi na HIV wako katika hatari ya kupata maambukizi ya COVID-19 na kukumbwa na vifo. Katika Live Talk leo tunaangazia kwa undani zaidi kuhusu malengo ya shirika la Umoja wa Mataifa la UNAIDS linaloshughulika kuwasaidia watu wanaoathirika na virusi vya ukimwi.
Kwa hakika COVID-19 imevuruga mtindo wa maisha ya watu kila mahali na katika kila sekta ya kijamii. Wakati janga hili likienea katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara ambazo zina kiwango cha maambukizi makubwa ama mengi ya HIV, kuna ushahidi kwamba watu wanaoishi na virusi vya HIV wako katika hatari kubwa ya kuathiriwa na COVID-19 na hatimaye kufa. Mkurugenzi mkuu wa UNAIDS Winnie Byanyima akizungumza na shirika la habari la AP amesema miaka minne iliyopita Umoja wa Mataifa uliweka malengo ya kuzuia maambukizi ya HIV na kuboresha tiba ifikapo mwisho wa mwaka huu, yani mwaka wa 2020, lakini yote hayo yanaonekana huenda yasifanikiwe kutokana na maambukizi ya virusi vya corona ambayo yanazuia kupatikana huduma za HIV. Byanyima anasema tayari wako nyuma katika malengo ya mwaka huu, lakini COVID-19 inatishia kuondoa kabisa malengo hayo. Kwa hiyo ni lazima wahakikishe kwamba nchi zenye rekodi ya juu ya HIV zinazokabiliwa na COVID-19 pia zina uwezo wa kupambana na vyote hivyo kwa wakati mmoja.
Masharti yaliyowekwa ya kutotoka nje na nchi mbalimbali duniani kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa COVID-19 pia yamesababisha ugumu kufikia zahanati na kupata tiba kwa watu wanaoishi na HIV. Utafiti uliofanywa hivi karibuni umetoa makadirio ya miezi 6 ya kuvugwa kwa tiba ya antiretroviral unaweza kusababisha vifo vingine 500,000 vinavyotokana na HIV na magonjwa yanayohusiana na HIV katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara katika mwaka 2020-2021. Katika nchi hizo zilizo chini ya jangwa la Sahara, wasichana wadogo na wanawake walio kati ya umri wa miaka 15 hadi 24 wako katika hatari ya kupata maambukizi ya HIV. Wanahesabiwa kati ya 4-1 anakuwa na maambukizo licha ya kuwa 10% ya watu wote. Katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya na HIV, mashariki na kusini mwa Afrika, kuna 30% ya wasichana wadogo walioathiriwa na HIV.
Basi Byanyima anasema katika mataifa mengi, rasilimali nyingi zinatumika kukadiria gharama za COVID-19 huku HIV ikionekana kubaki nyuma. UNAIDS linatoa wito kwa watunga sera kutafuta njia mbadala kupambana na magonjwa yote kwa wakati mmoja. Anasema wanapata ripoti ambazo zinasumbua sana. Kwa mfano, 30% ya huduma katika nchi ama baadhi ya maeneo zimefungwa. Hakuna dawa katika baadhi ya nchi na inabidi wajipange kusaidia kutoa dawa nchi nyingine kwenda nyingine kuziba kule kwenye upungufu.
Wakati wa huo ripoti inasema takriban 10% ya maambukizo mapya ya HIV kwa watu wazima kote duniani ni miongoni mwa watu ambao wanajichoma madawa ya kulevya. Idadi hii ni karibu ya nusu ya maambukizi mapya mashariki mwa Ulaya na Asia ya kati. 43% iko mashariki ya kati na Afrika kaskazini. 17% Asia na Pacific. 15% magharibi na katikati mwa Ulaya na Amerika kaskazini. Mkuu wa UNAIDS anatoa wito kwa dunia kuhakikisha rasilimali zinakuwepo ili kutatua tatizo hilo. Ameongeza kuwa kuna uhitaji wa makubaliano rasmi na yenye nguvu ya kisiasa ili kutibu HIV. Kwa ujumla watu 75.7 wameathiriwa na HIV tangu ilipozuka na watu 32.7 wamekufa kutokana na magonjwa yanayokwenda sambamba na HIV. Na tukiwa tunaendelea sasa na mjadala wetu huu katika Life Talk, kama kabla tujaungana na waandishi wetu, mezungumza na msimamizi wa kituo kinachoshughulika na masuala ya HIV na ukimwi nchini Kenya. Tusikilize nini kinaelezwa.
Ni kweli kabisa, Mary, nimepata nafasi ya kuzungumza na Ibrahim Fauz ambaye yeye mwenyewe ni mratibu kwenye shirika moja pwani ya Kenya linaloshughulikia magonjwa ya zinaa na hasa pia wale wanaoishi na virusi vya ukimwi. Hivi ndivyo wanavyosema.
Tangu hali hii ya ugonjwa wa corona, yani COVID-19 ianze, kumekuwa na hali ya nitasema kama wasiwasi vile, na kwa njia moja au nyingine uoga umekuja. Kumekuwa na uoga mwingi na hali ya watu kuogopa kwamba wakienda katika mazahanati na mahospitali huenda wakapata kuambukizwa corona. Kwa hivyo hiyo imechangia watu wengi kutokuja katika zahanati zetu na mahospitali kuja kuchukua, kufanya zile refills, kuchukua ARVs zao. Serikali imeweka mikakati kuhakikisha kwamba huduma zote za afya bado, na kumekuwa hii hali ya unyanyapaa haswa wakati iliposikika kwamba nchi yenyewe kumekuwa na watu ambao wana corona, na hasa sehemu hizi zetu za pwani imekuwa ni changamoto kubwa. Na unajua wakati ambapo watu hawachukui dawa zao vile inavyotakikana, inakuwa ni wanakuwa na yale magonjwa tegemezi yanaweza kurudi tena.
Na umetaja kuhusiana na magonjwa tegemezi, na tunajua kwamba hasa watu wanaoishi na ukimwi labda pengine hali yao ya kujikinga na maradhi mengine hawana kinga ya kutosha. Wakati huu kuna tahadhari gani ambazo sio za kawaida mnazowashauri kufanya wakati huu wa COVID-19?
Tumehakikisha kwamba tunawapatia mawaidha kuhusiana na hali ya wao kuweza kujikinga kwa wakionawa mikono zao wakati mara kwa mara, na kuhakikisha kwamba hawasalimiani kwa kushikana mikono ile kama kawaida yetu Kiafrika, kuhakikisha kwamba wanaweka nafasi ile social distance hata katika zahanati zetu. Hizo ndio hali ambazo tumeziweka, na ile hali ya kuhakikisha kwamba wamezita face mask kuhakikisha kwamba wamefunga midomo yao, pua na mdomo, ili wasiweze kuambukizwa. Na ikiwa watakuwa ni wenye kuchemua ama kukohoa, waweze kufanya katika hali ambazo watahakikisha hawawezi kupata kuambukiza wala kuambukizwa.
Kuna swala ambalo linaibuka wakati huu wa changamoto za COVID ama kutokana na COVID-19, masuala ya upatikanaji wa dawa na uchukuzi wa bidhaa umekuwa ni tatizo. Je, kuna zile dawa watu wanaoishi na ukimwi wanategemea kila wakati?
Kuja kuwa na upungufu wa madawa zinazothibiti virusi vya ukimwi, hatujakuwa na hali kama hizo. Kile ambacho kimekuwa ni kwamba yes, kumekuwa na changamoto ya usafiri, lakini tunashukuru kwamba kumekuwa na mikakati ya kuhakikisha kwamba vifaa muhimu vyaweza kufika sehemu zote ambazo zitakikana. Kile ambacho tutaweza kusema ni kwamba kwa sababu ya watu kutotaka kuja katika zahanati ya huduma za reproductive health ambazo pia zinahusiana na hii hali ya virusi vya ukimwi. Nafikiri umeona katika magazeti na maredio kusikiza kwamba mimba za watoto wa kike za mapema zimezidi, na hiyo ya kuambia kwamba watu hawapati zile huduma za kujikinga na maambukizi. Kwa sababu ikiwa utaona watoto wa kike wapata mimba mapema, yamaanisha kwamba wamekuwa wakifanya ngono bila kinga. Sasa hiyo inaonyesha kwamba ile kupata ile nasaha kupata zile huduma ambazo zingeweza kuwasaidia kujiepusha na hali kama hizo zimekuwa ni changamoto. Na ni kwa sababu pengine ya uoga wa kuja katika zahanati, unyanyapaa na ile hali ya watu kutojua.
Na umezungumza kuhusu mimba ama ujauzito wa wasichana wadogo wa shule. Wewe ukiulizwa kama mtaalam, baada ya janga hili ama kuanzia ambapo liliingia ulimwenguni, ni maambukizi yataendelea ya magonjwa ya zinaa na ukimwi, ama unaona itakuwa na athari gani zingatiwa kwamba hali ya maisha imebadilika?
Mimba ya watoto wadogo, wasichana wa kike wadogo wa shule kuwa na ujauzito ni dhihirisho kwamba kumekuwa na waita ngono zembe, ile kufanya mapenzi bila kinga. Hatutaweza kujua kwa sasa, lakini baada ikiwa watu watakuwa wakija kujua hali zao.
Unaona kama maambukizi ya korona ambayo dunia yote inazungumzia, unaona kama yamechukua muda ama yameondoa umakini wa kuangalia magonjwa mengine? Labda wagonjwa na watu wanaoishi na kwa mfano ukimwi na nini wanasahaulika wakati ulimwengu wote ukiangalia kuhusiana na maambukizi ya korona.
Kusimulia ukweli, wakati korona ilipotokezea ni kama attention, yani focus yetu ikaelekea upande huo sana. Tuzita rasilimali nyingi zimeelekezwa upande huo kushinda haya magonjwa mengine, na hali hizo zimefanya kwamba baadhi ya haya magonjwa yamerudi tena kwa wingi. Kwa mfano tuna malaria, kuna hali za ugonjwa wa kifua kikuu, ambapo wale ambao pia wanatumia wana magonjwa mengine tegemezi, magonjwa kama yasiyoambukizwa kama vile diabetes, wenye kuwa na hypertension na kadhalika, wamesahaulika. Na si kwamba kusahaulika kwa makusudi, kwa kukusudiwa, lakini kwa vile hii hali ambayo imekuja na taharuki ya sasa COVID-19 imefanya watu, kwa sababu bado ilikuwa haijaeleweka vizuri, imefanya rasilimali zote na focus ikaelekea kule.
Barabara kabisa. Unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tupate maoni kutoka kwa wasikilizaji wetu kutoka maeneo mbalimbali kwa njia ya Facebook.
Naona maoni mengi kweli kabisa yamemiminika kupitia Facebook. Wewe Jojo Chieng unasema ukiwa Kakamega, Kenya, unasema kwa kweli wagonjwa wa ukimwi wanapitia hali ngumu wakati huu wa janga. Isaac Saidi Paul ukiwa DRC unasema wagonjwa wa ukimwi wanateseka sana, na ukiangalia wao wagonjwa wao wanakatazwa, sijui kataza kwa mawazo mengi, sasa itakuwa vigumu sana kukabiliana na janga hizo zote mbili kwa mara moja. Kahindi Gondoro ukiwa kule Geita unasema changamoto nazo anazopata wagonjwa wanaoishi na virusi vya ukimwi vipo vingi sana wakati huu wa janga la corona, maana wahudumu wa afya wanachukua tahadhari kubwa na watu wanaofika katika vituo vya kuhudumiwa kiafya. Baba Jifti Muha anasema yuko Kigoma, athari zipo, izingatiwe majukumu yameongezeka, nguvu nyingi zimeelekezwa katika ugonjwa wa COVID-19. Hata muda wa ushauri kwa waadhirika sasa wa ukimwi umepungua tofauti na ilivyokuwa hapo za awali. Abu Ali Costa wa kule Dodoma, Tanzania, anasema watu wenye upungufu wa kinga mwilini tangu awali walikuwa na changamoto kuu na unyanyapaa kutoka kwa jamii. Pengine ni kwa sababu ya kukosekana elimu na namna ya kuishi nao, lakini ujio wa ugonjwa wa corona naona kama ni mzigo mwingine mkubwa kwa watu hawa, kukosa usaidizi wa kimatibabu mpaka kwa familia na jamii, kwa kuwa nguvu kubwa zimeelekezwa katika kupambana na corona. Eneza Bonea anasema zaidi, anapatikana kule Dar es Salaam, anasema kwamba athari iliyotokea na corona dhidi ya mapambano ya ugonjwa wa ukimwi ni kuharibu mfumo mzima wa madaktari kuacha kufikiria namna ya kutoa huduma kwa wagonjwa wa ukimwi na kuanza kuhamisha akili zao na jinsi gani wataweza kukabiliana na virusi vya corona, aidha kwa kupata tiba au dawa za kupunguza makali. Kwa hivyo wakati huu tayari kuna watu wanaopata maambukizi mapya kwa kukosa ushauri na nasaha, lakini pia kinga za mwenye ukimwi akipata corona ni rahisi kupoteza maisha, maana kinga zake tayari zilikuwa zimepungua.
Basi baada ya maoni hayo kutoka nchini Tanzania, mwandishi wetu George Njogopa anatuarifu hali ilivyo kuhusiana na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wakati huu wa janga la corona.
Asante Mary Mgawe na Harrison Kamau. Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi zilizoripoti kukumbwa na janga la maambukizi ya virusi vya korona, ingawa kwa sasa mamlaka zinasema kwamba janga hilo limedhibitiwa. Watu wanaoishi na virusi vya HIV wana mengi ya kusimulia kuhusiana na yale wanayopitia. Vitendo kama vile vya unyanyapaa, kutengwa na jamii ni baadhi ya mambo ambayo wale waliopimwa na hatimaye kugundulika kwamba wamepata maambukizi hayo ya virusi vya HIV wamekuwa wakikumbana nayo kwa wingi nchini Tanzania. Hata hivyo, kumekuwa na juhudi mbalimbali za kukabiliana na hali hiyo, na kulingana na ripoti kumekuwa na mafanikio kiasi katika baadhi ya maeneo. Juu ya swala la usambazaji wa huduma za madawa ya kufubaza makali ya virusi vya HIV kwa wale walioathirika, hivi karibuni bunge la Tanzania lilipitisha mswada wa mabadiliko ya sheria itakayomwezesha mtu kujipima mwenyewe virusi vya ukimwi. Hatua hiyo inalenga kuongeza kasi ya upimaji wa hiari ili wale wanaogundulika waanzishiwe utumiaji wa dawa za kufubaza makali ya virusi vya HIV maarufu kama ARV. Wakati serikali inaendelea kusambaza kwa wingi dawa hizo zinazotolewa bure katika vituo vya afya na hospitali mbalimbali nchini. Mkazi huyo ambaye ni miongoni mwa wanaoishi na virusi vya HIV anasema kwamba hajawahi kusitisha matumizi ya dawa hizo, na matumaini yake ni kwamba serikali itaendelea kusambaza kwa wingi dawa hizo kadri inavyowezekana.
Nimeanza kutumia dawa mwaka 2006. Nimeendelea matumizi sahihi ya dawa mpaka leo hii nipo naishi kwa amani na furaha. Kwanza kabisa ninafanya shughuli zangu binafsi, kulea familia yangu. Tangu nilipofiwa na mwenzangu, watoto wangu wanaendelea kukua vizuri, nimesomesha, wamemaliza. Naishukuru ni serikali kwa jitihada za kutusaidia dawa za ARV.
Tanzania ni moja ya nchi ambazo zimekubali na kuridhia malengo ya dunia yanayojulikana kama 90-90-90. Ikimaanisha kwamba asilimia 90 wa Tanzania wanaoishi na virusi vya ukimwi kuweza kupimwa na kutambua hali ya maambukizi. Hii inamaanisha pia kwamba asilimia 90 ya wale waliopimwa waweze kufikiwa na kupata dawa, asilimia 90 ya wale watakaopata dawa kuweza kufubaza virusi vya ukimwi. Hatua hiyo ina maana kubwa kwa taifa ambalo linaendesha juhudi za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Pia kampeni hiyo ya kuwataka raia kupima kwa hiari virusi hivyo imelenga kuwaweka salama wale ambao hawajaambukizwa ingawa wako katika mahusiano na wenza wao ambao nao pia hawajapata maambukizi.
Nikaenda vwao nikapima. Wakaniambia kwamba wewe bwana ni mwasilika, unaishi na virusi vya ukimwi. Niliporudi nyumbani sikumwambia mke wangu. Nilikaa kimya kwa sababu nilikuwa na hofu. Ndipo nilipochukua jukumu la kwenda hospitalini Vwawa. Ndipo nilianzishwa dawa kule hospitalini Vwawa. Mwaka ulikuwa ni mwaka 2014.
Kama alivyoeleza mkazi huyo mwenye maambukizi ya virusi vya HIV, anaendelea kuishi na mwenza wake ambaye hajapata maambukizi hayo. Utumiaji wa dawa za kufubaza makali ya ukimwi pamoja na ongezeko la elimu ya uraia kuhusiana na virusi hivyo kumetoa mwanga kwa familia nyingi kuendelea kuishi pamoja bila kujali kwamba mmoja wao ameambukizwa. Wakati ambako Umoja wa Mataifa ukionya kwamba vita dhidi ya HIV na ukimwi vinatishia na maambukizi ya virusi vya korona yanaendelea kushuhudia duniani kote, baadhi ya watu wanaoishi na virusi hivyo nchini Tanzania wanao njia mbadala ya kukabiliana na janga hilo. Baadhi yao sasa wamekuwa kianzisha vikundi vidogo vidogo vya ujasiriamali kama vile vya kuendesha shughuli za kilimo na ufugaji unaowezesha kupata lishe bora na kugharimia maisha yao ya kila siku.
Tumejipanga kikundi kujiboresha sisi wenyewe kama waviu kufuga mbuzi wa maziwa. Wakatufundisha ukifuga mbuzi wa maziwa na kuwa unakamua kuwa kujipatia kipato alafu na kuboresha afya yako kwa familia.
Tulinunua kuku wapatao 10, tulianzia kama mtaji. Baada ya hapo tuliwezeshwa na halmashauri shilingi 500,000 ambayo tulinunua mbuzi 10, tukanunua na ng'ombe 1. Basi huo ndio mradi wetu kwa sasa ambao mpaka sasa tuna mbuzi 20 na ng'ombe 1.
Naam, hiyo ni hali jumla ya maisha ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Tanzania na juhudi za upimaji wa hiari. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Taarifa hiyo ya mwandishi wetu wa Tanzania George Njogopa inakamilisha matangazo haya ya Live Talk katika sehemu yetu ya kwanza. Basi usiondoke kando ya redio yako, tukutane katika matangazo mengine kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com katika sekunde chache zijazo.
Sana msikilizaji uliyejiunga nasi hivi sasa kwa njia ya mtandao. Kipindi chetu cha Live Talk tunazungumzia kuhusu hali ya watu wanaoishi na virusi vya HIV na ukimwi wakati wa maambukizo ya virusi vya corona. Umoja wa Mataifa umesema vita dhidi ya HIV na ukimwi vinatishiwa na maambukizo ya virusi vya corona yanayoendelea duniani, hali inayoelezwa kurudisha nyuma maendeleo yaliyofikiwa miaka ya nyuma. Watu wanaoishi na HIV na ukimwi wako katika hatari ya kupata maambukizi ya COVID-19 na kukumbwa na vifo. Katika Live Talk hivi leo tunaangalia malengo ambayo yamewekwa na kufikia mwaka 2030 na shirika la Umoja wa Mataifa la UNAIDS linaloshughulika na masuala ya HIV na ukimwi. Kama leo tuko na mwathiriwa wa HIV na ukimwi kutoka Kenya, je, ana yapi ya kusema?
Asante sana mwenzangu Maria. Kwa hakika kwenye mahojiano haya nimebahatika kumpata Francis Otieno, anaishi Nairobi na anaeleza hali ilivyo wakati akiishi na virusi vya ukimwi wakati huu wa COVID-19.
Kwanza kabisa unajua janga la corona imesimamisha kila kitu. Watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi inatakana pia wawe na lishe bora. Na corona imefanya ajira zimepotea. Hawawezi pata lishe bora na hali wanameza madawa. Pia utaona kuna wengine wana changamoto ya kwenda kutafuta ya kwenda kuchukua haramu dawa, ingawaje madawa ya, lakini huyu mtu hana hela ya kwenda clinic kwa dawa.
Dawa zile ambazo ni za ARV zinaendelea kupatikana.
Dawa zenyewe zipo. Ingawaje mimi sasa ndio naona zipo, lakini dawa yenyewe ya kupunguza makali ya HIV bado inapatikana.
Kuna elimu inayotolewa kwa watu wanaoishi na ukimwi ama virusi vya ukimwi kama wewe kutokana na tahadhari za kujikinga sasa dhidi ya kirusi cha corona.
Ya wanasema virusi vya ukimwi ni moja hapo zile underlying causes, wanaviita kimombo underlying causes, wale ambao wako delicate wakipata corona wanaaga anytime. Lakini kwa sahi naona tu serikali inazingatia tu corona, haipewi kipaumbele watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Na pia unaona kuna watu ambao baada kusikia kwamba wakipata corona na wako na virusi vya ukimwi wanazaga, wanaogopa kwenda kwa hospitali, kwa sababu kwa hospitali kuna watu na wanaogopa wanaweza kupata corona huko. Sasa hizo ndio changamoto.
Sasa wakishaogopa kwenda hospitali na labda pengine hawafikiwi na dawa ambazo wanahitaji, je, hali yao inakuwaje?
Sasa inazorota, itabidi zorote kwa sababu anaogopa, anaona afadhali ukimwi itamuua polepole, lakini anaona corona itampeleka haraka. Sasa wanaogopa kwenda kuchukua madawa.
Je, kuna makundi yasiyo ya kiserikali, mashirika yasiyo ya kiserikali yanayozingatia hasa watu wenye changamoto hizo, labda kuwapatia lishe bora na kuwafikishia dawa makwao?
Sijui kama unajua kwamba hakuna nini fedha za kushughulikia watu wa ukimwi ilipunguzwa. Sijui kama ni hapa Kenya peke yake ama Afrika nzima, lakini najua ilipunguzwa. Kwa hivyo resources hazipo tena. Wale watu wenye walikuwa naitwa community health workers hawezi tembea kwa sababu hawana mbinu ya kutembea.
Kwa hivyo kwa kifupi tukimalizia ni kwamba changamoto zilizoko zimeharibu hali zaidi na kuhatarisha maisha ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi.
Sana.
Haya, nakushukuru sana Bwana Otieno kwa muda wako.
Asante.
Tutaendelea kuzungumza katika siku zijazo.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kusikiliza matangazo yetu ya Live Talk kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Ama kwa hakika, kama mgeni mwingine ambaye tunaye siku ya leo ni Mensaya, ambaye yeye ni msemaji wa chama cha wanaoishi na virusi vya ukimwi na kofa nchini Tanzania. Mensaya, kuna ripoti ambayo imetolewa na shirika linaloshughulika na masuala ya ukimwi la Umoja wa Mataifa kueleza kwamba malengo yake ya mwaka 2030 yanaweza kuharibika
kutibiwa kutokana na COVID-19, kwa sababu huduma zinazotolewa hivi sasa kwa watu wa HIV haziwafikii inavyopaswa kutokana na masharti ambayo yamekuwepo. Dawa pengine zahanati zimefungwa. Sijui mahali ulipo wewe kama mmoja wa wasimamizi ama maafisa, unaweza kusemaje kuhusu hili hapo Tanzania?
Hali kutokana na hali ilivyo, na ukiangalia kweli kwa upande wa COVID-19 kweli imeleta madhara makubwa, hasa kwa watu ambao wako vulnerable kama watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ukiangalia hali inavyoendelea na jinsi watu wanavyoendelea kupata huduma, unaweza ukaona kwamba masharti yanayowekwa au ni katika kujikinga, lakini inakuwa na mtizamo mwingine au na madhara mengine kwa upande mmoja, kwa sababu wanahitaji huduma lakini wakati huo huo ni watu ambao ni vulnerable, kwa hiyo wanahitaji kuangaliwa kwa namna nyingine. Kwa hiyo ukisema waendelee sasa kupata huduma, lakini bado wanakuwa katika hatari zaidi ya kupata maambukizi ya corona. Kwa hiyo kwa mtazamo mwingine, kwa hiyo kwa namna nyingine au moja, bado wanahitaji kujikinga, lakini wanakuwa kwenye hatari zaidi kwa sababu bado wanahitaji kuendelea kupata huduma ili waendelee kupata virutubisho au madawa ya kusaidia kuendelea kuishi.
Katika wawakilishi wengine ambao tumezungumza nao pengine katika nchi nyingine za Afrika, kuna swala ambalo limejitokeza. Wengine wanasema kwamba watu ambao walikuwa wanatoa huduma kwa watu wa HIV na ukimwi, sasa hivi baadhi yao kwa kweli wamehamishiwa ama ile umakini zaidi umepelekwa kwenye hiyo COVID-19, na kwa hiyo imeweka kama imeweka kama gap pale. Sijui kwa upande wa Tanzania hilo mnalishuhudia?
Hali bado iko hivyo, kwa sababu pia ukumbuke hao watoa huduma sasa wanaogopa zaidi corona, na ukiangalia kwa namna nyingine pia watu wanaona kama corona ni kubwa zaidi kuliko hata HIV. Kwa hiyo sasa unakuta watu wanaweka uangalizi zaidi. Ndio hali hiyo inajitokeza katika vituo vya kutolea huduma, hasa kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Kwa unakuta mtu anapata wakati mgumu sana kupata huduma ilivyokuwa inatolewa, kwa sababu watu wamejiingeji zaidi katika kujizuia na kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona.
Kwa upande wa UNAIDS imesema kwamba malengo yake ya 2020 mpaka 2021 yanatishiwa kuvurugwa kabisa. Sasa wewe ukiwa katika taasisi hiyo, bila shaka kuna malengo ambayo mlikuwa mmejiwekea katika vituo hivi vya kutoa huduma. Unaweza kusema pengine kuna madhara yote ambayo unaona yanaweza kutokea kutokana na COVID-19?
Huduma inaendelea kutolewa, lakini si vile kama ilivyokuwa imekusudiwa. Kama tulivyosema kwamba watu wamejikita zaidi katika kujikinga na corona na kuwaogopa watu wote. Kwa hiyo huduma inaendelea kutolewa, lakini haiwezi kuwa sawa kama ni watu wa huduma hawawezi kuwa wengi kama ilivyokuwa awali. Kwa hiyo watu wataendelea kupata huduma, lakini si kwa hali ilivyotegemewa, si kwa vile ilivyokuwa imekusudiwa. Kwa hiyo na hata implementation ya baadhi ya kazi inaweza ikawa ngumu, kwa sababu watu sasa wanaogopa, wanajikinga. Ingawa kwa sasa kwa kuwa nchi kama ya Tanzania, mkuu wa nchi amesema tuendelee, angalau hofu imepungua. Kwa hiyo vitu taratibu vinaendelea kuwa katika nafasi yake kama ilivyokuwa awali, sio kama ile mwezi wa pili wa tatu ndo hali ilikuwa mbaya zaidi. Lakini baada ya kuondolewa hofu na kuonekana kwamba tunaweza tukaendelea kupata huduma zilizokuwa zimefungwa, kwa hiyo kidogo. Lakini kwa upande wa watu wa huduma bado binafsi, yani mtu binafsi bado anaona anajikinga, anapata wakati mgumu, lakini bado huduma inatolewa si kwa vile kama ilivyokuwa awali.
Na kwa upande wa waathiriwa wenyewe wa HIV na ukimwi, bila shaka kutakuwa na maoni ama malalamiko ambayo wamefikisha katika kituo, ama hofu. Kuna wimbi lolote ambalo mnalishuhudia?
Wao ni hofu zaidi, ni hofu. Na pia katika hivyo kuona kwamba watoa huduma wamejikita zaidi katika kuhakikisha wanajikinga zaidi, na yani kutoa huduma kwa watu wanaopata COVID-19, ingawa kwa Tanzania imekuwa ni tofauti kidogo, lakini ni hofu ya ambayo imetolewa kwamba kama unaishi na virusi vya ukimwi na magonjwa mengine, na unajua mtu anayeishi na virusi vya ukimwi anakuwa anapata magonjwa mengine nyemelezi ambayo yana kumfanya kuwa vulnerable, yani kuwa anahitaji kuangaliwa zaidi. Kwa hiyo hiyo ya kumfanya kuwa kwenye hatari zaidi ndio inafanya mtu kuwa na hofu zaidi. Sasa kuona sasa kama naishi na virusi vya ukimwi na magonjwa nyemelezi ambayo pengine yananipeleka kuwa na hatari zaidi, sasa inatengeneza hofu binafsi, mtu anajiona kwamba mimi niko kwenye hatari zaidi. Lakini kwa namna nyingine pia hiyo hofu inasaidia mtu kujikinga. Yaani kama hofu haipo, ina maana mtu hataona umuhimu wa kujikinga. Lakini kutokana na ile hofu inamfanya mtu aone sasa nijikinge kwa sababu niko kwenye hatari zaidi ya kupata virusi vya corona.
Shukran sana Misaya kushiriki katika kipindi chetu cha Live Talk siku ya leo.
Nashukuru sana.
Kwa hakika unaendelea kusikiliza VOA Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, kipindi kikiwa ni Live Talk leo ikiwa ni Ijumaa, na mada yetu kubwa ikiwa ni hali ya maisha ilivyo hasa kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, ikizingatiwa kwamba janga la corona nalo limeingia na kutishia maisha yao na labda shughuli za kawaida katika hali ya kupata matibabu ama huduma za kiafya. Changamoto ni nyingi pia kwa watu wa huduma, kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Sasa moja kwa moja nazungumza naye Dina Chahali akiwa Tanzania ili atueleze hali ikoje, ikizingatiwa kwamba Tanzania imesema kwamba janga la corona kamwe ni kama limepungua. Dina, hebu tueleze mambo yakoje huko nchini Tanzania.
Kwa sasa hivi mambo sio mabaya sana. Vituo vingi ambavyo vilikuwa vimewekwa kwa ajili ya wagonjwa wa corona vimeshafungwa na huduma zimerudi zimerudia kama kawaida kwenye zile vituo ambazo vilitengwa maalum kwenye corona. Lakini kimsingi hapo wakati haya mambo ya corona yamechanganya, ilikuwa ni ngumu sana kuona kwamba kuna huduma nyingine zinaendelea. Watu walikuwa wanashindwa kabisa kujua kwamba kuna maradhi mengine kama hayo ya ukimwi. Kilikuwa imejaa kubwa sana kwenye corona kiasi kwamba hao wengine walitelekezwa. Na sijafanya utafiti, lakini vifo vingi vinaonekana pia vinatokea kwa sababu watu walitelekezwa. Kwa sababu watu hawa wenye virusi vya ukimwi wana magonjwa nyemelezi mengi tu ikiwemo vifua na vitu vingine. Kwa hiyo walikuwa wakiugua mfano kama hivyo, kila mtu anajua ni corona, wanatelekezwa na rushwa no. Anarushwa kituo hiki, kituo hiki naenda kufanya hivi, anakuwa hapati tena ile huduma inayotakiwa. Kulikuwa kuna changamoto hiyo.
Lakini Dina, wakati huu inasemekana kwamba mambo mengi yameelekezwa kwenye maradhi ya corona, labda pengine kama unavyosema kutelekezwa, wale wagonjwa ama watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanaendelea kupata dawa zao kama walivyokuwa wakipata hapo awali?
Ya, wanaendelea kupata dawa zao kwa kweli. Kama nilivyosema hapo awali, kulikuwa hakuna taharuki kubwa sana. Taharuki ilikuwa ni mwezi wa kwanza tu, ule mwezi wa tatu ambapo ndio ilitangazwa mgonjwa wa kwanza wa corona. Lakini sasa hivi vituo vyote vilivyokuwa vinahudumia watu wa corona vimefungwa vingi, lakini vinaendelea kutoa huduma. Kwa hiyo huduma katika vituo vinavyotoa huduma za ukimwi kwenye hospitali ya serikali bado wanaendelea kupata huduma kama kawaida mpaka hivi sasa.
Wakati kidogo kulikuwa na wasiwasi wa maambukizi ya corona, je, kuna uhamasisho wowote wa kijamii uliokuwa ukiendelea kwamba wale wenye magonjwa ambayo yalikuwa hapo mbeleni namna wanavyoweza kujikinga na maambukizi ya corona?
Kwa kweli kulikuwa hakuna kitu kama hicho. Kama nilivyokuambia, hiyo taharuki ilikuwa kubwa sana ya corona kiasi kwamba watu walisahau kabisa kama kuna maradhi mengine. Ilikuwa masuala ya ukimwi, sijui kuzungumza kuhusu kifua kikuu. Kulikuwa hakuna tena wakati ule, wakati ulikuwa ni taharuki tu kuhusu kujikinga na corona. Vituo vya TV, vituo vya redio, wizara ya afya, ilikuwa ni taharuki tu ya kujikinga maradhi ya corona. Ma promotion mengi ilikuwa ni kujikinga corona. Kwa kweli maradhi kama ukimwi yalikuwa yamesahaulika kabisa.
Lakini unavyosema sasa hivi ni kwamba hakuna changamoto yoyote wanayopitia watu wanaoishi na virusi vya ukimwi sasa hivi, kutokana na kwamba nao ugonjwa ama maambukizi ya corona yameshuka.
Ni kweli kabisa, maambukizi ya corona yameshuka, na tunashuhudia kabisa wizara ya afya inavifunga vituo ambavyo vilikuwa vinatumika kulaza wagonjwa wa corona. Kwa hiyo hospitali zote zilizokuwa na zinahudumia watu wa corona zimerejesha huduma za kawaida za afya kama za ukimwi, vifua vikuu. Kwa hiyo naona hali sasa hivi kwa Tanzania kwa kweli imeimarika kabisa.
Nakushukuru sana Dina kwa wakati wako.
Nakushukuru sana kama.
Asante.
Sana mpenzi msikilizaji kuendelea kusikiliza matangazo haya ya VOA Swahili kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Live Talk,
na leo tunaangazia kuhusu athari zinazowapata watu wanaoishi na virusi vya ukimwi kutokana na janga hili la COVID-19. Na hivi sasa basi tuelekee katika mtandao wetu wa Facebook ambapo naona jumbe zinamiminika kulikweli. Kule DRC nashika ujumbe wako Jaira Jaira, wewe unasema ama kwa hakika AU na Umoja wa Afrika tafadhali mshirikiane ili tuweze kupata chanjo kwa haraka na tuweze kuwakomboa wenzetu wa HIV. Na kule Kenya Godhiambo Tieki yeye anasema hakika janga la COVID-19 limeathiri watu wengi, sio tu watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Ni wakati sasa wa dunia nzima kushirikiana pamoja kwa ajili ya kupambana na virusi hivi. Na huko Tanzania naichukua barua yako ama ujumbe wako wa Facebook, Johnny Maita, wewe unasema unatokea Morogoro, mji kasoro bahari, unataka kutuma ujumbe kwa wale wote wanaohusika ama walioko mstari wa mbele katika kupambana na COVID-19, kuhakikisha kwamba wanatoa taarifa zilizo rasmi ili watu waweze kujikinga zaidi, lakini hasa kwenye masuala ya HIV na ukimwi sioni kama yanaingiliana na COVID-19. Haya basi, huo ni ujumbe wake msikilizaji. Na hapa nachukua ujumbe wako Judy Kamita, unatokea Mwanza Tanzania. Unasema hakika janga la COVID-19 limeathiri mambo mengi. Lockdown nayo imekuwa tishio katika maeneo mbalimbali, shule zilikuwa zimefungwa, biashara zimeathirika. Kwa hiyo tunapozungumzia kuathirika sio tu wacho HIV na ukimwi, lakini vile vile na biashara nazo ziangaziwe. Naam, ni maoni ya wasikilizaji wetu kutoka sehemu mbalimbali kwa njia ya Facebook. Na hivi sasa basi naelekea moja kwa moja mpaka kule Misri, na chukua ujumbe wako kwa njia ya Facebook, Juti Katia. Wewe unasema unatuma ujumbe wako kwa masikitiko makubwa. Unaangalia, huwezi kujua kwamba janga hili la COVID-19 litaisha lini. Lakini ni wakati wa dunia na nchi ambazo zinajiita superpower kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba wanapata chanjo kwa haraka kuondoa COVID-19. Na chukua barua yako wewe Aita, unasema unatokea DRC. Unasema kwa mfano DRC tumeathiriwa na mambo mengi, majanga mengi, vita. COVID-19 imeingia wakati ambao ni mbaya. Ukiangalia Ebola tulipata ushirikiano wa kutosha, lakini kwenye COVID-19 tunaona kama vile tunaelezwa tu masharti ya kutotoka nje.
Ndomi ya Kasiki anasema yuko kule DRC Butembo, anasema ukimwi ni habari sana. Janga la corona limeleta magonjwa mengine na ni kuongeza kwa tabu ambayo ilikuwa kwa hapo awali. Dovi ya Kasiki anasema kutoka DRC. Sergeant Sultan anasema kutoka Dodoma, anasema binafsi nawaona kama kuna changamoto ikizingatiwa kwamba corona yenyewe inashambulia zaidi kwa watu wasio na kinga saa hizi, kwa sababu hapa kwetu wataalamu wa afya wanajaribu sana kuweka mikakati dhabiti itakayowafanya watu wasipate maambukizi mapya. Gasa Hamisi anasema janga la corona limetrend sana duniani zaidi ya ukimwi, na nalisikia ripoti kwamba dawa zimepungua pia za watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Yasin Hamza anasema wazungu ni watu wa ajabu sana, mnatengeneza magonjwa ili mfanye biashara ya kuuza dawa. Watu wanataabika na haya maradhi, watu wanapoteza maisha. Mnaona tu hizi radio anasema kwamba zinaeleza maneno mengi ambayo yeye kwa maoni yake anasema hazieleweki kuhusiana na maambukizi yanayoendelea kushuhudiwa. Daima Kafifi wa kambi ya wakimbizi ya Mantapala, Zambia, anasema wagonjwa wa ukimwi wana changamoto kubwa sana. Nchi zenye kiwango kikubwa cha HIV na ukimwi kama nchi za Zambia wanahitaji kuwa makini sana, la sivyo watatokomea.
Naam, huo ulikuwa ni ujumbe mbalimbali kutoka kwa wasikilizaji wetu, na tunaendelea na kipindi hiki cha Live Talk.
Katika juhudi za kupambana na HIV na ukimwi, wanaharakati mbalimbali wamejitokeza kuhamasisha katika njia mbalimbali za kuzuia maambukizo kwa wakati huu wa COVID-19. Hebu tusikie wanasemaje. Kama hapo umempata nani?
Kwa kweli tunaye jamaa kwa jina Ngara Stanley, lakini maarufu kama Condom King kutoka Kenya, anayefanya harakati za kugawa mipira ya kuzuia maambukizi, yani condom. Tumsikie naye juhudi zake zimefikia wapi wakati janga hili la COVID-19 likiendelea.
Mimi naitwa Stanley Ngara, the African King of Condom, na kazi yangu haswa ni kujaribu kupunguza vile watu wanaambukizana virusi ya ukimwi nawaeleza muhimu ya kutumia mpira ya kondom ya mwanamke na mwanaume, hali ya kupima virusi, na vile vile kutumia dawa ya aina ya PEP na PrEP.
Katika siku za karibuni hasa nchini Kenya ambapo wewe upo, tumeona wasichana wengi wadogo wa shule wakisemekana ama hata kuwa kwa hakika wakiwa na mimba. Ina maana kwamba labda pengine watu hawajikingi wakati huu wa janga la COVID. Je, janga la COVID unavyolitazama limeadhiri watu kujikinga ama ndio watu wanajikinga zaidi na magonjwa ya zinaa?
COVID imeleta changamoto Afrika kwa biashara, kwa familia, kwa watu binafsi. Sisi kama kikundi ya NGO inaitwa LVCT Health tulikuwa tumeona hapo, na tu director wetu anaitwa Dr. Lydia Notiso alituita na tukaanza kujitayarisha vile tutaweza kufikia watu, vile tutaweza kuwapatia kondom, vile tutaweza kuwasomesha online na kuwafikishia kondom. Lakini hata kama tunafanya kazi, kondom imekuwa na changamoto kufikia wananchi, sababu wengi hawaendi hospitali pahali wanaweza pata kondom za bure. Wengine vile vile katika zile vifaa tumeweka dispenser kwa bar, kule wanaweza pata zile kondom, bar zimefungwa, hakuna kuingia kwa mabaa. So ambapo watu wamepata tabu kupata kondom, hata kama tunajaribu kuweka mapia educators katika zile sehemu tunajua watu wanaweza pata kondom, lakini wengi hawajui vile wanaweza pata kondom. Vile vile uchumi imeenda chini, hawezi nunua kondom. Unapata kondom labda inauzwa shilingi 20, 50, na ule mtu hana ya bure, hana pesa ya kutumia ya kununua kondom, ule mtu anafanya mapenzi bila kutumia kinga.
Sasa nakuuliza, je, unaona kama janga la COVID litaharibu hali zaidi na labda pengine kuongezeka kwa magonjwa ya zinaa ukiwemo ukimwi, au wewe ukitazama siku za mbele itakuwaje?
Mimi kwangu kwanza nasema kukaa na virusi mbili kwa maisha ni ngumu. Tukae na virusi ya corona na vile vile hatujamalizana na virusi ya ukimwi. Hii virusi mbili kuwa pamoja ni ngumu. Na hii virusi itakuwa inasaidia virusi ya corona, inasaidia kuambukiza kwa virusi ya ukimwi. Virusi ya ukimwi inasaidia kwa virusi ya corona. Zitakuwa zikisaidiana na itakuwa ngumu sana sisi wa Afrika kukaa na hizi virusi zote mbili.
Na sasa kuna ushauri? Na
itakuwa
kuna ushauri wowote mnaotoa hasa kwa watu wanaoishi na ukimwi kwamba wanahitaji hata kujikinga zaidi kutokana na corona? Kuna uhamasisho wowote, kuna elimu ambayo mnatoa kwa wananchi?
Yes. Na tuko na namba ambao wanapiga bure kabisa inaitwa 1190, ambao ni ya counseling. Tunaongea nao, tunawapatia mawaidha wakikuja kupata dawa, na tunawapatia dawa sasa zaidi. Baada ya kuja kila mwezi wanapata dawa ya miezi tatu, ili tuweze kujaribu wasikaribiane. Na saa zingine tunawatumia madawa kutumia zile courier services, ama tunawapelekea delivery, home delivery. Unless mtu ni mgonjwa anakuja kwa clinic, tunajaribu sana vile tutasaidiana na watu wale wanaishi na virusi ili wasipate virusi ya corona.
Kwa hivyo unavyosema ni kwamba hata licha ya kuwa kuna janga la corona, isipokuwa ni vile watu hawatembei, hakuna upungufu wa mipira ya kujikinga. Mipira bado iko?
Mipira iko. Kenya tuko na mipira mingi. Ni kama Mungu alitusaidia, kwa sababu import yetu ilikuwa tuna stock kubwa sana ya kondom. Kama sasa hivi kwa ofisi yangu leo niko na milioni 1.2 kondom ambao tunasaidiana na peer educators kudistributia wananchi wale wa hotspots zile tunajua. Kondom tuko nazo. Serikali iko na kondom za kutosha. Hakuna ile stock inaweza enda.
Na kama hizo unazosema milioni 1 na kitu, kwako wewe unaona kama zinachukua muda gani kuwapatia wananchi?
Hizo ni vitu za mwezi moja na nusu ama mwezi moja ikienda hivyo.
Basi nashukuru sana kwa muda wako Bwana Stanley Ngara, na kuzungumza Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Yes.
Barabara kabisa, ni matangazo haya ya Live Talk kutoka VOA Swahili. Na mwandishi wetu Shafi Mbinda kutoka Misri anatuarifu yanayojiri huko.
Katika eneo hili la Mashariki ya Kati nako bado kuna wasiwasi mkubwa juu ya kuzorota kwa harakati hizi za kudhibiti maambukizi ya ukimwi duniani kutokana na athari za janga hili la virusi vya corona. Ingawa kuna idadi ndogo ya visa vya maambukizi ya ugonjwa huu wa ukimwi kwa hapa Misri na katika baadhi ya mataifa mengine ya Kiarabu, lakini bado swala la kuwanyanyapaa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi linabaki kuwa ni changamoto kubwa, hasa ndani ya kipindi hiki cha janga la COVID-19. Huku ikiashiriwa kwamba baada ya kufungwa kwa baadhi ya sehemu na kuwekwa marufuku ya kuwepo nje katika masiku ya hivi karibuni, hii ilileta shida sana, sio tu kwa wagonjwa wa maradhi mengine ya kawaida pamoja na walioambukizwa COVID-19, bali hata kwa wale wanaoishi na virusi vya ukimwi walipojaribu kutafuta huduma za afya. Kwenye ripoti hii ya Live Talk nimezungumza na Melvin Ochieng, mtaalamu wa afya kutoka nchini Kenya, anayefanya kazi zake mjini Cairo, na hivi ndivyo anavyoelezea kwa ufupi tu uhalisia wa mambo kuhusu HIV hapa Misri.
One thing I know, in Egypt, hakuna ARVs, unajua. So niseme ni watu wenye wametoka huko nyumbani Tanzania, Uganda, Kenya, mtu anakujana na kofu lake na dawa. Ikiisha, anaona jinsi venye anaweza tumana aletewe. Now, the only disease wanajua inaua watu ni cancer and diabetes. Sasa wewe ukikuja na ukimwi, itakuwa ni tatizo kubwa sana venye utajilinda na ujue kwa hizi nchi za Waarabu. They feel it's like a crime to them, like umefanya dhambi ingine kubwa sana yenye inafaa tukufe, haifai uishi.
Na hapa bado Bi Melvin Ochieng anawaasa watu wanaoishi na HIV kuzingatia maagizo haya muhimu ndani ya kipindi hiki kigumu cha kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19.
Inakuwa ni ngumu kwa mwenye kuna virusi vya ukimwi, kwa hivyo magonjwa mengine zinakujanga, vitu kama pneumonia, vitu kama TB, magonjwa tu hizi tu kwa kawaida. Tunaziita opportunistic diseases, zinakujanga kwa sababu ya low immune system. Kuna virusi, unajua the white blood cells zinapigana tu kwa mwili yake ili ARVs akitumia ipate kama mwili yake at least kuna nguvu kidogo. So kwenye nazambia watu ama mtu yeyote mwenye kuna virusi au mwili anapambana na hali yake anamwiga wa dawa za ARV, kwanza jilazimishe kukula. Hata kama ujilazimisha kukulana, hiyo chakula lazima ikuwe balanced diet. Vitamin zikuwe ndani, protein zikuwe ndani, carbohydrates zikuwe ndani, especially vyakula vyenye viko na iron, alafu vyenye vinaongeza damu. Hii ni muhimu sana.
Kwa mujibu wa ripoti za taasisi mbalimbali za afya duniani ni kwamba mpaka mwishoni mwa mwaka jana pale Misri iliposhiriki katika kongamano nambari 20 la kimataifa kuhusu ukimwi mwezi Disemba ndani ya mji mkuu wa Rwanda, Kigali, ni kwamba idadi ya wanaoishi na virusi vya ukimwi katika Jamhuri ya Kiarabu ya Misri ni watu 1016 tu, kwenye taifa ambalo lina wakazi zaidi ya milioni 100. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Saa 3 siku saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa nasi katika matangazo ya leo Julai 10 mwaka huu 2020 kupitia VOA Swahili hapa Washington DC. Washiriki wote katika mjadala huu asanteni sana. Leo studioni nimekuwa nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Jina langu ni Mary Mgawe. Kwa niaba wenzangu wengine wote, mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa, fundi mitambo BMJ Muridhi, sote tunakuaga kutoka Washington DC. Alamsik.
Ulimwengu tu si ucheze, hauna tiba.